Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Waebrania sura ya 12 mstari wa 2.
Yes. Neno la Mungu linasema.
Ndio.
Tukimtazama Yesu,
mwenye kuanzisha
na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Yes.
Kwa hiyo jambo lolote ambalo linarushwa kwenye maisha ya mtu ambalo mwisho wa siku target ni kumtia aibu, pia imetupa dawa. Dawa ni kuidharau.
Yes.
Kuidharau aibu.
Yes.
Aibu dawa yake unaidharau. Chochote au yoyote ambaye anakuwa anakuja kwenye maisha yako purposely kukutia aibu.
Yes.
Jambo la msingi la kufanya.
Yes.
Ni kumdharau au kuidharau au kudharau kile chochote ambacho kinakupelekea kwenye aibu.
Yes.
Lakini unajua ndio ni.
Yes.
Uwezi automatic. Kudharau. Ndio hapo nafasi ya Roho Mtakatifu inapoingia.
Yes.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tumekuwa na series, tunaenda katikati ya mfungo sasa.
Yes.
Manake tukifika siku ya kesho, manake tumefika siku ya 15.
Yes.
Nusu ya safari. Mmoja anaweza kujiuliza, kwa hiyo kuanzia siku ya kwanza mpaka leo tunafanya nini sasa? Tunaomba. Tunaomba vitu vingi, tunaomba mambo mengi, na mbele yetu hapa tuna maombi ya wapendwa, ya watakatifu. Lakini katikati ya kuomba nilifundisha ile siku ya Jumapili.
Yes, yes.
Nikasema kuomba kuna mambo mengi.
Yes.
Bwana asifiwe.
Amen.
Lakini nikasema ni hatari sana unapokuwa unaomba, let's say, kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Nikawa natoa mfano pale, watu wa Mungu wanacheka na kufurahi, lakini ni vitu ambavyo ni vya kweli, kwa sababu ukiwa unaomba Kiingereza au Kiswahili, utajikuta unafanya makosa makubwa mawili, au unakutana na changamoto mbili kubwa. Ya kwanza, maneno yanaisha kwanza.
Yes.
Kwa sababu ukao unaongea peke yako dakika zaidi ya 5, kuna namna milango yako ya fahamu, kama ni Kiswahili.
Yes.
Inaanza kukufanya utoke kwenye, au inakukumbusha kwamba wewe sio normal. Ni abnormal. Ndio maana mtu ambaye anaongea peke yake mara nyingi tuta tukamfananisha au kumlinganisha hata na mchizi au kichaa.
Yes.
Kwa hiyo wewe mwenyewe tu kuongea peke yako dakika 5,
lazima usiwe kwenye common sense.
Alafu kama ni matatizo, kwa sababu sisi wengi, na ndio kitu ambacho nitaongelea leo kwa kifupi, sisi wengi tunaaminishwa kwamba maombi ni kuongea shida zako na matatizo yako kwa Mungu basi. Kwa hiyo unataka kuniambia kama mtu hana shida au hana tatizo haombi? Maombi sio kuongea na Mungu shida.
Yes.
Au matatizo.
Yes.
Kama ambavyo nilisema Jumapili, nikasema hivi, sisi na Mungu tuna mahusiano. Siku moja nilikuwa naomba, sasa staili ile ambayo nilikuwa naomba ilimshtua sana mtoto wangu. Na utanielewa tu, mtu wa Mungu, naenda alafu kuna mahali nitakata kuna, utanielewa.
Yes.
Yes, kwamba kwa sababu jana yake nilikuwa nimetoka kumuelezea au kumfundisha juu ya maombi, akawa ameshangaa sana.
Yes.
Kwa sababu jana yake nilikuwa nimetoka kumwambia, nikamwambia Bwana, kaambia Wanda, Mungu ni rafiki yetu. Kwa hiyo ukiwa una jambo lolote, sio lazima shida tu, hata kama unataka kusema asante, kumshukuru, God is our friend. Tunaweza tukaongea naye. Sasa nikajichanganya. Kesho yake nikaliwasha. Umeona bwana? Nilipowasha, kumbe yule mtoto ananiangalia na kunisikiza kwa umakini sana. Baadaye aliuliza swali gumu sana. Akaniambia, sasa mama, jana ulisema Mungu ni rafiki yetu. Ni mtu wetu wa karibu, tunahusiana naye, lakini style ambayo nimekuona unaongea na rafiki yako leo ni ya utata kidogo. Akaniambia, mimi shuleni nina rafiki yangu anaitwa someone atara ama vipi. Kwa hiyo nawaza kama kesho nikienda shule nitaongea na rafiki yangu staili ambayo nimekuona wewe unaongea naye.
Yes.
Kwa hiyo ili kujitetea kama mtu mzima, nikamwambia kwani mimi nimeongeaje?
Mm-hmm.
Akasema ulikuwa unafanya fujo, kwa hiyo ninawaza yani kama kesho nitamwambia hivi. Atara! Mwanamume! Naomba pesa. Unajua ukianza kupiga kuna kitu kuna switch kuna sasa so, kwa hiyo ninawaza hii modality kesho naongeaje na Atara, lakini pia nimeona kama upi nafasi huyo uliyesema rafiki yako akupe feedback. Mbona kama huongee unaongea tu peke yako alafu ukishamaliza unafunga discussion kwa jina la Yesu, amen. Kwa hiyo what if rafiki yako kule angependa kuna vitu akwambie. Of course kama mzazi siwezi kushini walige na watoto wadogo chini ya miaka 10, nikai twist tu, kuna maana yani kuna namna ikakaa, lakini kwangu ikanipa kuelewa zaidi. Kwa hiyo tukisema maombi au tukiaweka namna hii, sio kwamba hii ni special program Pastor Tony ameiweka baada ya siku 30 itakuwa imeisha, tutaendelea na maisha ya kawaida. Hapana, ndio hizi haya ndio maisha ya kawaida.
Amen.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Haya ndio maisha ya kila siku.
Mm.
Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kuishi na kufanya kila siku. Nikasema Jumapili, Mungu ni mtu wetu.
Mm.
Manake uwezi kusema huyu ni mtu wangu kama hatuna mawasiliano.
Mm.
Yaani uwezi kusema mimi nahusiana na Pastor Kevin,
yes,
lakini Pastor Kevin yeye hatujui kama anahusiana na wewe. Kwa hiyo maombi ni sisi tunaongea na Mungu.
Yes.
Mungu akitaka sasa kuturudishia feedback, kuongea na sisi, anaongea na sisi kupitia neno lake.
Amen.
Hapo sasa tunakuwa tumecomplete.
Yes.
Mawasiliano.
Yes.
Bwana asifiwe.
Amen.
Uwezi kusema huyu mtu mimi nahusiana naye, au huyu mtu mimi nina ni mtu wangu.
Yes.
Nikasema Jumapili mtu wako, labda mpenzi, mume, mke, hamuongei au unaongea wewe tu.
Mm-hmm.
Kwa mfano bwana Clinton pale yeye awe na mtu wake.
Mm-hmm.
Lakini yeye haongei. Kila siku bibi yake anamuongelesha. Shalom, sio kama mazoea shalom, kutamsemesha mbele yake. Hicho ambacho huwa wanakitumia kama salamu, alafu Clinton yeye hajibu kitu.
Yes.
Yamenyamaza tu yeye. Vipi baba watoto? Za kazi. Naendeleaje huku? Kuna namna inakuwa kama vile sio uhalisia.
Yes.
Kwa hiyo ili ilete maana, kwa sababu hii sio special program. Na lazima tuiweke very clear, ieleweke kwa watu wa Mungu. Maisha, mtu anapoamua kumpa Yesu maisha yake,
yes,
tayari ameingia sehemu nyingine kabisa.
Yes.
Maisha mengine kabisa. Sio, yani nasisitiza, sio specific program. Sababu kuna mtu ananiangalia pale, anasema fadhali pale mamchungaji amesema leo siku ya 15. Oh, alhamdulillah, zimebakia 15 nyingine. Nikimaliza hizo nianze kula sasa. No, maisha ya maombi na mfungo ni maisha ya kila siku. Kusoma Luka sura ya 4 mstari wa 16.
Yes.
Tusome pale. Kabla tujafika kwenye Mathayo, Luka sura ya 4.
Yes.
Tusome mtumishi.
16.
Yes, mstari wa 16.
Yes.
Mhm.
Akaenda Nazareti.
Akaenda Nazareti.
Hapo alipolelewa.
Hapo alipolelewa.
Na siku ya Sabato akaingia.
Na siku ya Sabato akaingia.
Katika sinagogi.
Katika sinagogi.
Kama ilivyokuwa desturi yake.
Tulia kwa kama ilivyokuwa desturi yake.
Yes.
Desturi.
Mm.
Desturi. Yaani ukisikia kitu kinaitwa desturi.
Mm.
Yaani Yesu alizoea kuingia hekaluni, ni jambo la kila siku.
Mm. Wow.
Ni jambo la kila siku, sio kwamba alikuwa anaenda season.
Mm.
Kitu kikishaitwa desturi, kwa mfano, kama ni desturi wewe kula asubuhi, mchana, jioni.
Mm.
Desturi maana yake mfumo wako wa maisha wa kila siku wa kawaida. Yaani hiki tunachokifanya hapa ndio maisha yetu ya kila siku ya kawaida. Maana yake hata tukimaliza hapa ibada, tukafunga ibada, tukirudi nyumbani kabla ya kulala, tutaomba.
Yes.
Tutaomba asubuhi na tukiamka, uweze kusema mimi ndio nimeamka lakini sitaomba. Na asubuhi saa 11 tutafuta dio nisikula. Huu ndio mfumo wa maisha wa mtu wa kila siku. The moment umeokoka, the moment umesema na mimi naacha mambo fulani, naamua kuokoka na haya ndio maisha yangu. Ujue kusoma neno, kufunga, kuomba, Yani ni mambo ya kawaida. Hata hayahitaji special programs. Yes. Wala sio lazima msisitizo jamani hili. Nasikia kama mtumishi yuko Alhamisi. Tuombe nyie tusome neno atatuambia wewe no. Either nipo au sipo. Yes. Huu ni mfumo wa maisha wa kila siku kwa sababu narudi pale pale. Kwa sababu inabidi ule ushibe ili upate nguvu. Amen.
Amen.
Jua kwa ndani. Our inner man, the subconscious part of us.
Yes.
Lazima ale kila siku. Kila siku. Kila siku lazima ale. Ili aweze kupata nguvu ya kukusaidia wewe kumake decision. Nimekuwa nikisema mara nyingi sana. Na huo ni wimbo wangu saizi na utakuwa wimbo wangu kila siku. Kwamba life is full of choices.
Yes.
Kila tunapokaa inatulazimu sisi kumake decisions.
Amen.
Tukitoka hapa kuna decisions ambazo tutazifanya.
Yes.
Decisions tunasemaje? Machaguo au maamuzi tunayafanya kila siku either kwa kujua au kwa kutokujua. Nimuoe nani, nisimuoe nani? Nishamuoa, tuzae watoto wangapi? Tuwapeleke shule gani ili waje wasome mpaka wapi? So, yani yote hayo ni maamuzi ambayo unayafanya kila siku. Na mbaya zaidi nikasema siku ile neno la Mungu litakiwa lijae ndani yako.
Yes.
Likusaidie kufanya maamuzi automatic. Sio ndio hizo unakutana na jaribu ndio inasema pale Roho akamchukua Yesu, kampandisha nyikani akajaribiwe. Imagine sasa anaambiwa kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, jirushe. Sasa niandikwa yani. Subiri kidogo shetani. Nikusome. We, usinidanganye. Imeandikwa sijitupi. Nakaa tena nasinzia. Ehe, anaambiwa ehe, basi mimi nitakupa vitu. Atanipa mmoja kwanza. Mungu wangu shetani anajaribu ananifuata hata shetani wikie. Ukiwa una neno unakuwa una panic. Na unafanya wrong decisions. Kwa hiyo kusoma neno na kuomba kabla sijarudi kule kwenye kunena kwa lugha.
Yes.
Kabla ya kusoma neno na kuomba kunampa mtu wako wa ndani utulivu wa kufanya right decisions automatic bila kumuonesha mtu yote kama tulia popo kaija tulia kuna neno nataka nisome. Kwa namna hiyo utachelewa moja, lakini pia unaweza usilipate. Na ndio maana unaona pale mwanzo sura ya kwanza.
Yes.
Ndugu yetu pale Eva, mama yetu akakutana na shetani. Neno hamna ndani.
Yes.
Kwa ilikuwa very easy. Na neno kulikuwa hamna kwa sababu kwanza ile maagizo akupewa ile.
Yes.
Alipewa Adam. Sasa nafikiri kwenye namna ya mawasiliano ndio maana wanandoa inabidi msiwe na migogoro. Nielewa.
Yes.
Mnanielewa.
Yes.
Bwana sio watu wa Mungu. Ndio maana inabidi wanandoa wasiwe na migogoro. Kwa nini? Migogoro inawanyima nafasi ya kushare neno la Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo hata kama Mungu amemtokea let's say Adam anaongea naye juu ya jambo fulani, ukute labda ana mgogoro na Eva labda amenuna, kwa hata kumwambia Bwana Mungu amesema ule mti wa katikati ya bustani tusile, anamkuta Eva sasa tuseme labda wakati huo walikuwa labda tutoe mfano kwamba wameshapata mtoto wao.
Yes.
Kaini kwa namuita pale. Mama Kaini. Kuta mama Kaini almashauri ya kununa mkwazika, kuna jambo mkwazika. Sasa bwana mimi na maagizo Mungu bwana sema. Nataka nikushirikishe kitu mke wangu. Kitu gani? Kushirikishe. Nilikuwa naongea na Mungu. Mungu kasemaje? Kasemaje? Hivi uwezi kuniacha mimi baba Kaini nitakaa kwa amani. Kasa unanifuata. Nikienda huko unanifuata. Nikienda huko unanifuata. Sema Mungu kasemaje sasa?
Wewe kuongea na Mungu wewe.
Hivi kwa kushinda kuongea na mimi baada ya mwanzo tukaelewana. Wewe tukaongea na Mungu. Kuongea na Mungu ndio wewe mwenye kuto kuzungumza. Mimi nakwambia tukae hapa baba Kei. Umeona? Umeenda huko. Baada ya kukutana na wanawake zako wewe umekutana na Mungu. Akasemaje? Amesema hivi Mungu sikilize mtu wangu. Mungu kasema hivi tusile mti wa haya. Sikia. Kwa hiyo ilipotokea opportunity ya Eva sasa anaongea na shetani. Wanaume hayupo, lile neno hajalisikia vizuri. Nyami nini ni kuna namna. Neno hakulisikia vizuri, au hata kama alikuwa limeandikwa, hakusoma sawa sawa. Na ndio maana ilikuwa rahisi shetani kutwist, kulitingisha. Eva akabaye, akala. Umenielewa bwana. Na ndio maana hapo nimesisitiza, wanandoa punguzeni migogoro. Ili neno la Mungu mmoja wenu anaposemeshwa katikati, iwe rahisi kufanyaje? Kusikia? Mbona, na ndio maana mtu mmoja akasema Rebeka alikuwa msiri sana. Mungu alipomwambia kwamba mtoto wake kati ya Esau na Yakobo kwamba mmoja atanani, ingetakiwa ile mimba, tunakumbuka wakati ile mimba inamsumbua Biblia inasema Rebeka akaenda kuomba akamuuliza Mungu, Mungu akamwambia sio watoto au ni mataifa, nielewa bwana. Kwa hiyo akawaza hivi, nimwambie kweli baba Yakobo una ubishi huu? Siwezi kumwambia huyu, kuna namna hata hatunielewa au hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku familia ikajikuta imegawanyika, mama ndo anamjua mbarikiwa, baba haelewi anabariki chochote kwa sababu ya miscommunications ndani ya familia. Bwana asifiwe sana. So huu ni mfumo wetu wa maisha wa kila siku. Ndio maana unaona kwenye zile ndoa ambazo hazina mgogoro kama ndoa ya Manoa. Mfano Manoa, baba na mama Samson. Ilikuwa rahisi, alienda kumwambia mbebe njoa. Kuna nini? Sasa bwana malaika amenieleza jambo fulani. Na ukiona anambishia akasafi sasa na nafikiri malaika akikuvisit tena nishtuka. Lakini baba alielewa. Mpaka akatilia mkazo. Sasa tumeshaambiwa. Kwa mvinyo. Usi mnaita zulu akasema mna. Amesema mvinyo usitumie. Na yule mama anaonekana kweli alikuwa mtu wa wavinywaji, nielewa bwana. Mpaka malaika anamwambia usinywe. Manake alikuwa ameshazoea kunywa. Lakini unaona familia ambayo haina mgogoro, neno la Mungu linakaa linaokoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huu ni mfumo wetu wa maisha. This, nasisitiza, this is not a special program. Hata ukiwa unashare na mtu habari hizi, unashare kwenye link, unashare kwa WhatsApp, unashare kwenye Facebook and Instagram account, usimwambie tu ndio ile program yetu. Sio program. Huu ni mfumo wa maisha. Roho Mtakatifu anatusaidia kuinstall kwenye miili yetu na akili zetu, ambao utatubeba throughout. Bwana asifiwe. Jambo la pili la changamoto kwenye maombi, ukiachia kuomba kwa Kiswahili, inakupa kuomba kwa muda mfupi. Kuomba kwa muda mfupi sana, kwa sababu sisi ni mashahidi kwamba nikianza hapa kuomba kwa Kiswahili nitachukua muda mfupi sana, ndio nisipatatizo yangu yote nitayasamalize au tu kuna sana bwana kama unavyojua. Maana nisiye nikaongea mambo mengi. Wewe Mungu mwenyewe unajua. Tumeomba unachukuza mioyo. Haya, jua sasa. Kwa hiyo unajikuta unaomba kwa muda mfupi, lakini faida au why do we need the Holy Spirit? Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Biblia inasema kuomba kwa kuugua sawa sawa na Warumi 8:26 kusikoweza kutamkwa. Maana yake sasa ile nafikiri nilishia kidogo nusu Jumapili ni kwamba unapoomba katika roho, unaponena kwa lugha, inakuwa hivi. Unapoomba kwa Kiswahili unazungumzia mambo yako na matatizo yako tu unayoyajua kwa muda huu. Nilipata taarifa moja jana. Baba mmoja alikuwa ni jana kama siku kama juzi, yes. Alikuwa ametoka kanisani, amerudia Jumapili, ametoka vizuri kanisani, amerudi nyumbani. Sio katokea kitu gani kwenye kanisa lao Jumatatu asubuhi. Something like that, akapigwa sio na vibaka akafa hivyo. Yaani kitu kama hicho. Unaponena unapoomba kwa kawaida kwa Kiswahili, unaomba yale mambo yaliyopo hapo unayoyajua. Biblia inasema lakini roho huchunguza yote.
Yes.
Mpaka mafumbo ya Mungu.
Yes.
Tutafuta maandiko yenyewe. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu anaweza akamchunguza Mungu, vipi kuhusu wewe na mambo yanayokuja ya mbele? Tutapunguza ajali nyingi sana. Tutapunguza surprise nyingi sana. Spiritual attacks.
Yes.
Tumemaliza hapa kipindi chetu vizuri, unatoka hapa mara umegongwa na bodaboda, mara umegongwa sio na nini, mara vibaka, mara umevamiwa. When you are praying in tongues, Roho Mtakatifu anachokifanya pale, anafanya scanning ya maisha yako ya sasa na ya baadaye. Ya sasa na ya baadaye, nikasema Jumapili, yani wakati mwingine unaweza ukaomba sala fupi tu, lakini when you are speaking in tongues, unaponena kwa lugha, Biblia inasema roho unakuwa huombi, roho wa Mungu anaomba ndani yako. Anaomba ndani yako kwa kuugua usikoweza kutamkwa, maana yake anakupeleka mbali pale ambapo maombi ya kawaida ya Kiswahili hayawezi kufika. Unielewa? Tungekuwa tunajua vitu vitakavyotupata mbele. Si unanielewa? Either tusingeomba kama tunavyoomba sasa hizi au tungeomba zaidi ya tunavyoomba sasa hivi. Bwana asifiwe.
Amen.
Si mnanielewa watu wa Mungu? Si mnanielewa? Light tungejua ni kitu gani maombi yanaweza yakafanya. Tungeomba zaidi, either tungeomba zaidi ya tunavyoomba sasa hivi au tungeongeza yani zaidi, kwa sababu wote hatujui kesho wala hatujui kutokea hapa. Hata hapa tukimaliza kipindi chetu, tukimaliza hii ibada hapa, hatujui nini kitatokea mbele. Kwa hiyo kuomba na kufunga na kusoma neno vinakuwa tena sio vitu vya kutiwa moyo. Leo ni siku yetu ya 14 na ukisoma Mathayo sura ya 14 mstari wa 23. Leo nilikuwa namwambia baba asubuhi, this is one of the powerful Bible verses ambazo nimewahi kusoma. Biblia inasema, kulikuwa kuna, nitasummarize tu kwa kifupi, ila ukisoma Mathayo sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho utakutana kama na habari mbili au tatu hapo tofauti. Tusome mstari wa 23.
Mathayo sura 14 mstari wa 23. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba.
Tulia hapo. Naye alipokwisha
kuwaaga makutano,
maana yake kuna kazi alikuwa anafanya. Kuna kitu alikuwa anakifanya na makutano. Baada ya kumaliza kusema amen, akaenda wapi?
Akaenda mlimani.
Akaenda mlimani
faragani.
Afanyaje?
Kuomba.
Huyo ni Yesu sasa. Huyo ni Yesu. Sijui Yesu wewe sasa. Yesu ndio nisi. Pale baba akimaliza ibada akisema I love you guys. Shalom. Unaenda kufanya nini? Na akaenda kuomba faragani. Faragani maana yake somewhere private.
Yes.
Peke yake. Wewe ukiwa na nafasi zako ambazo uko private, tukiachana na usengenyaji, nini kingine wewe unakifanya? Na ukisoma kutokea hapo faragani kwenda juu, alifanya mambo makubwa. Alilisha watu.
Yes.
Alilisha watu. Alilisha watu 5,000 wanaume.
Yes.
Kwa sababu alikuwa anafundisha na amekaa nao muda mrefu, siku tatu amekaa nao pale, akaona watu wa Mungu wanaweza wakafariki bila kujijali yeye kama amekula au hajala. Akamwambia watu wa Mungu, nafikiri mtusaidie hawa wenzetu wale. Nilikuwa namwambia baba asubuhi, mimi napenda sana habari za Yesu kwa sababu zinatupa mfumo wa maisha mwepesi sana. Biblia inasema ingawa alikuwa tajiri lakini akajifanya maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo ni vizuri wakati mwingine hata kama Mungu amekubariki, you play low key, unapunguza mikogo mingi, unajifanya maskini ili kujiepusha na necessary attacks. Lakini pia hapa tunamwona Yesu amemaliza kufanya kazi kubwa kama hiyo. Mimi nawaza tu ndio ningekuwa Yesu kwa kweli, nimemaliza kuwahudumia watu siku tatu, nimewapa na chakula. There is no way ningewaza tena habari za kumpa. Kwanza sinishafanya miujiza. Na kama unazungumzia watu 5,000 au ni 5,000 wanaume, na katika kila kusanyiko wanawake ni wengi kuliko wanaume. Haya, tuseme hao wanawake nusu yao wamejifungua. Kwa hiyo wanawake walikuwa na watoto. Waliojifungua wamejifungua kwa kutofuata uzazi wa mpango. Maana yake mtu mmoja na watoto 6. Kama anapenda sana mambo ya watu wazima, basi 6-9 huko anao. Kwa hiyo ile kusanyiko ilikuwa ni kubwa. Zaidi ya watu 2,000 au 3,000. Lakini alipomaliza kuwalisha wote wale, akauliza nini kiko wapi? Picha ziko wapi? Nitumieni hapa haraka haraka, nataka niposti niwaoneshe watu nani fanya. Akasema Biblia inasema akaondoka.
Kwa takwimu zinaonyesha ukipewa idadi ya wanaume uwe na uhakika wanaume wanakuwa ni 25% ya kusanyiko lote.
Hatari.
Kwa hiyo kama wanaume walikuwa 5,000 Kwa hiyo wanawake walikuwa 20,000 paka 15,000 paka 20,000
bila watoto.
Kwa hiyo pale kwa haraka alilisha watu 25,000 kwa siku hiyo.
Bila watoto. Imagine unataka kufanya ibada ya watu let's say 30 basi tukiongeza na watoto.
Yeah.
Baada ya kuwalisha watu na kuwafanya miujiza mingi. Biblia inasema Yesu akaondoka. Akaenda faragani kuomba. Mtu anapoomba apotezi muda.
Yes.
Mtu anapoomba apotezi muda, anajikusanyia nguvu. Nitakwambia kwa nini anakunya nguvu za nini? Kwa sababu ukisoma tu mstari tu unaofuata. Baada ya kuanza kuomba akajikuta kumbe alikuwa na emergency iliyomlazimu kutembea juu ya maji. Unatembeaje?
Wow.
Unatembeaje juu ya maji?
No.
Unawezaje kutembea juu ya maji kwa sababu yani haiwezekani mtu kutembea juu ya maji. Kutembea juu ya maji maana yake nini? Yani maana yake unatembea juu ya vitu visivyowezekana. Ni vile tu Biblia ikaona hawa tu warahisishie lugha waelewe. Manake pale Yesu alipotoka kwenye kufanya ile kazi akaenda kuomba akakusanya ile nguvu, manake alipotoka pale akaingia kwenye jaribu kubwa zaidi kuliko alotoka kulifanya. Kwa sababu ilibidi atoke pale aende nyikani kule, kuna watu wengine wanamsubiri sasa. Boti inaenda taratibu. Kwa hiyo maombi yanatuwezesha sisi kuweza kugaza strength ku walk through waters. Sasa kwa sasa jamani, hapa studio zetu ziko Mlimani City. Tukitoka hapa kila mtu anaondoka anaenda nyumbani kwake. Hatuna bwawa wala maji kutoka hapa mpaka nyumbani kwako. Lakini kutokea hapa mpaka kesho probably utakutana na hali ngumu ambazo zitakulazimu, yani sijui mnanielewa.
Yes.
Walk through waters, yani unatembea juu ya maji, unatembea kwenye hali ambazo haziwezekani wewe ukawa okay hapo. Mapili nikasema ukisoma kitabu cha Waebrania nafikiri sura ya 11 inasema wale watu wakatembea katikati ya bahari kama nchi kavu. Ndio maana unatembea kwenye maji, ila sisi tunatakiwa tunakuangalia tuone upo kwenye nchi kavu. Si kama mnanielewa.
Yes.
Kutembea juu ya maji manake unatembea above the situations and circumstances without even feeling. Unajua? Yani bila wewe mwenyewe kufeel, wala sisi wapenzi watazamaji kujua, unapitia vitu vigumu, changamoto za maisha, shida, dhiki, adha, tabu za hapa na pale. Very, very strong. Ndio maana siku nilisema maombi yanafanya kitu kinaitwa kwenye akili na mwili wa mtu, kinamfanya mtu anakuwa very stable. Prayers zinatengeneza kitu kinaitwa stability.
Yes.
You become very stable. You become very, very stable. Unshakable. Muombaji. Ukiona wewe ni muombaji. And circumstances mbili tatu zinakuendesha. Bado hujaomba. Kwa sababu matokeo ya maombi ni kufanya wewe uwe very stable. Na ndio maana nikasema this thing is not seasonal. It's your program. Hii ndio mfumo wa maisha, kwa sababu Yesu ametoka kwenye challenge moja. Watu 25,000 kutokana na takwimu zako hawana chakula. Akasolve. Baada ya kusolve hakwenda kupumzika. Ni lazima kukusanya nguvu nyingine za kusolve, kutembea juu ya maji. So tukimaliza haya maombi, kwa lugha nyingine, tukimaliza hizi siku 30, mtumishi wa Mungu inabidi atupe siku nyingine. Kwa sababu life is full of events. Life is full of events. Leo utamaliza hili, kesho hili. Mpaka na ndio maana Biblia inasema hata kama ukisema hivi mimi nimechoka, nachoomba ndugu zangu nitangulie kwa Baba. Nitangulizeni mbele zake. Nimechoka sana, dunia siwezi. Biblia inasema hakuna huko mbinguni kwenye hataki vinyonge. Kosi utaenda wapi mwenyewe? Yaani yeye anasema huko mbinguni hapo. Yaani ameifanya very loud and clear. Hakutakuwa na chochote kinachoingia kinyonge. Akuishia hapo akasema ufalme wa Mungu na teko la wenye nguvu. Akuishia hapo akasema wenye nguvu tena ndio atakao utetea, kana kwamba hatuelewi. kutufanya tufeel.
Amen.
So to us, this is not a special program.
Yes.
Kwamba tutaifanya leo, alafu tunao ndugu zetu wanasema, leo tarehe 15, leo tarehe 14, Mungu si asimani. Haka kesho tunakata nusu.
Mm-hmm.
Bado kidogo sana. Tunamaliza. Hapana, safari hii ni ndefu. Kutokea hapa mpaka kwenda Bethlehem. Na ndio maana ukiambiwa andika maombi, mtumishi wa Mungu alikuwa anasema jana na mimi natoa tangazo tena leo, una maombi yako andika, haya yote haya ni maombi. Sasa unaweza kufungua huko ndani ukakuta tulikuwa tunaangalia jana, moja mtu akasema, Bwana unijalie iPhone 16. Baba akaniuliza, hivi iPhone 16 imetoka? Kambia, sijui, kwani kuna nini? Sasa kuduku, kuna mtu hapa ameandika iPhone. Kwa hiyo, hiyo ni iPhone. Ukashana na wale idara ya mahusiano, Mungu nisaidie mimi, nipate mtu mchoka peke yangu. Sometimes ukiangalia haya maombi, ukayafungua, ukayasoma, unajisikia vibaya. Unaona yani hawa watu wa Mungu, hata hawaelewi nini kinaendelea. Ukipewa nafasi ya kuandika au ya kwamba omba, ndani ya muda mchache hapa tuko tunaomba pamoja na ndugu zetu huko walioandika maombi yao. Yaani ukiangalia mtu alichokiandika, unaona ndio maana lazima turudi kuelekezana sana juu ya Roho Mtakatifu. Maana huwezi kumwambia Roho ashuke akuletee iPhone. Kama umeandika maombi yako hapa au kama umetuma kwenye namba zile za simu za mtumishi wa Mungu. Yaani andika kweli. This is life. Hapa ndo tunaishi hapa. Sikwani nilisema kwenye mkesha nikasema hivi. Sio kwamba tunafanya rehearsal. Sio kwamba tunafanya rehearsal kwamba hebu tufanye kwanza mazoezi kama ya kwaya. Kwaya ina live recording, sio nasikia ni mwezi wa 10 ama wa 9. Kuna wanafanya mazoezi. Halafu itatokea ile siku ya kurekodi. Sisi hapa tufanye mazoezi sipia. Hapa sisi ndo tunaishi. Yaani hivyo kama ulivyotangia umeamka asubuhi mpaka utakapoenda kulala ndo unaishi. Sio kwamba baada ya miaka mitatu sasa ndo nitakuwa serious. Ndio nikiambia niandike maombi ndo naandika kweli. Hapana. Hapa ndo tunaishi sasa. Hakuna rienso tena. Na napenda kusema hii sentensi mara nyingi. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, umri utakao, yani ulivyoishi mpaka hapa ulivyo, mpaka umri ulionao saizi, ndivyo hivyo utakavyoishi kuanzia hapa mpaka umri ule tena sawasawa na ulionao saizi. Kwa mfano, utoe mfano utanielewa. Kama saizi una miaka 25, manake ulivyoishi tangia una mwaka mmoja mpaka una miaka 25, ndio hivyo utakavyoishi. Yani mabadiliko hamna. Ndio hivyo utakavyoishi kutoka 25 mpaka 50. Ndio hivyo utakavyoishi. Yani unaona hapo unavochekesha muda wako wa kuamka, unavojikuna, unavojivuta kwenda kanisani mpaka uulize leo pale washaanza kuimba kwaya, wamepanda. Nani kaongoza maombi? Sipiani waga na makina nianzi. Okay. Sawa. Sipiani. Nakuja. Baba kapanda. Nani yupo leo? Mama, mke wake? Naga moto sana. Nakuja. Mimi nampenda pasta mwenyewe. Yaani akitokea pale ze Osborne. Pasta anawaka. Moto yani neno kweli.
Okay.
Ndiyo hivyo utakuwa na vituto viasi hivyo. Baba kaja. Baba kaja. Halo. Halo, baba kaja. Aje, mama yupo. Dada mpika ni mchichi. Sili mimi. Ushaunga malage. Malage, bado. Kwa sababu gani hujui?
Yes.
Our kids. We teach what we know, lakini napokuja kwenye kuzaa tunajizaa. Tunafundisha tunachokijua. Kwenye kuzaa tunajizaa. Hivyo ulivyo, ndio hivyo. Na ndugu zako wadogo watakavyokuwepo, hivyo idara zote. Hivyo. Muda wa kwenda kanisani? Amna. Ngoja kwanza mchungaji apande. Kitoto chako pale nyumbani kinakusikia. So inaingia kwenye memory. Kumbe hatuendi kwanza mpaka pasta apande. Kwa utakavyoishi hapa ulivyo umri wako, miaka mingine kama hiyo unaishi hivyo hivyo. Kwa hiyo juzi nikaongea pale sentensi yangu nikasema unajua sisi ni vijana, kurasa za maisha yetu tumeandika chache. Ah basi wale nani wa kuzini na kuzapa. Ah fatari huyu ndo mama. Ame sema tunaweza tukazini leo? Mimi sijasema rafiki yangu, kwanza ungejua. Nasikia yule msemo mtu anasema life is short. No, life is not short. Maisha ni marefu sana. Utaishi. Uvione mitoto vyako viasi kama wewe. Hivyo utaishi muda mrefu sana. Kuangalia zile kopi ambazo umezitoa pale. Na sawa, na nakubaliana na sentensi yangu mwenyewe kwamba kurasa tulizo nazo chini ya miaka 55 ni chache. Unaweza ukachana ukaanza tena, lakini pia huwezi kuwa unachana kila siku utamaliza kitabu. Huwezi kuwa unachana kila siku. Nilipokuambia uchane basi chana hiyo tu Jumapili, lakini umeshaweka appointment ya I don't know ya uzinifu au kuna tukio nataka kutupiga wiki ijayo. Unasema mna yule ndo mama la mama. Nasikia sasa nimeshakuwa jina hili. Mama la mama kasema hivi kurasa ziko chache. No, life is not short. Jonis, kwanza kwa sisi ambao tuko chini ya Pastor Tony, mimi kusema za ukweli, rare cases tangia tuko Morogoro, si plan huyo hapa, tumeshia muda mrefu, mara chache sana sisi kwenda misibani. Kwanza mimi sijai kumuona Pastor Tony hata siku moja ameongoza ibada ya mazishi. Mimi sijai kumuona miaka yote tangia namsikiliza. Maana yake pastor mchungaji wetu sisi muda wote anatima life. Anaongea uzima. Muone kila siku ni makonda. Uzima kila siku sisi tunakiri uzima kwenye ministry yetu. Unajua maana yake? Wewe mpaka una miaka 102 hivyo hivyo utakuwa kizeki na nyoka panki. Hivyo hivyo. Wewe uje kuona hata wasela wanazeeka. Unasema tunakuta sasa kimwangalia. Unasema I say, "Umu bwana, it's too old for this shit." Bwana kama mzee lakini nimegundua. Hata wasela wanazeeka, hali nzuri.
Anasema ng'ombe azeeki maini.
Umeelewa sasa? Ng'ombe ikuta ni kizee lakini kina mrejezo. Kimeshusha tu hali katikati ya makuhani. Dia juzi nilienda hapo pale kula chipsi Sinza au nakula chipsi nakula nikakuta mzee sana. Anapiga tieni anaiona stick. Nikasema mbona akinywa supu ya mchicha? Lakini mwamba yupo huko anafanya nini? Maana hata wasela wanazeeka kaa vizuri. Si umeelewa? Kwa hiyo sisi yani Pastor Tony mimi si labda kama no sijawahi sipenda kumuona baba anaendesha ibada ya mazishi msiba sijai kuona. Kwangu mimi naletea image kwamba wachache tunao au wengi tunaochungwa na Pastor Tony. Ishara ya kwanza Mungu ayotu we live long. Tunaishi muda mrefu sana. Mmoja maana yake tutakuwepo sana. Kwa tutakuwepo to the level we cannot afford kuona matokeo ya matunda mabaya ambayo tunapanda. Maana mtu mmoja akanuza, mama, do you believe in karma? Karma unajua maana yake? Karma. Karma kimjini mjini kwamba Yes, amenisaidia pale anasema what goes around comes around. Nikamwambia no. I don't believe in karma. I don't. But ninaamini katika kupanda na kuvuna sawa sawa na Mwanzo sura ya 8. Sasa unajua karma, kwa mfano karma hapo ndio ni mtu akitokea kampenda mama ya Ben Light. Alafu ukashindwa kumpambania. Unasema basi mchukue mke wangu, nenda naye
tu katika jina la Yesu.
So mbapu unasema hivi basi aende tu na ipo siku atakuwa na mke wake, mke wake atachukuliwa. Mimi siamini. Mimi I don't believe in karma, but naamini katika kupanda na kuvuna. Maana yake chochote sisi tunachokifanya sasa hivi tunavuna. Kwa hiyo kwa sababu baba yetu ametupa neema ya kuishi muda mrefu, tujiweke vizuri mapema ili wakati wa mavuno ukifika tusije tukavuna mavuno ambayo hatutayapenda. Kwa sababu mara nyingi na mara zote mavuno ni mengi kuliko mbegu.
Yes.
Top. utakubaliana na mimi. Tukiwa tunapanda mahindi, unachukua tu vipunje viwili, unaviweka kwenye udongo, unafikiri. Vikitoka hivi vinatoka viwili. Punje nyingi sana. Ndio maana kama sasa unajihusisha na mambo mengi, ndara mahusiano. Na watu wengi. Unajua maana yake? Baada ya muda na wewe utakuwa na wajukuu wengi. Unajua mtoto wa nani? Akamdanganya, akapata baraka, akabarikiwa, akaondoka. Watu wa Mungu kule mbele, Yakobo alienda kuzaa watoto 12, wote waongo. Wote waongo, watoto 12 walikusanyana, watoto 12 wakamwambia baba, tunasikitika sana baba yetu. Yusufu. Yusufu amekufa. Watoto 12 tiketi ya baba yao, viongo vyote na viongo. Unajua kuna muongo Pro Max, yani muongo mkavu, uongo wa kudanganya mazishi. Unajua halafu sio mazishi ya jirani, mazishi ya mdogo wenu. Baba aliteseka yule. Yaani watoto wale ni maongo, yani ni wapenzi waongo professional. Wakamwambia baba, ameliwa na mnyama mkali, kanzu ya kanzu ina damu. Baba aliamini. Na ukuwa mwaka mmoja au miwili, aliamini miaka yote. Kwa miaka yote tangia Yusufu amekufa. Amekufa yani kutokana na taarifa ya kuzani. Mpaka anakuja kumuona siku ya kusaidiwa chakula. Mzee hapa katikati anaishi na false guilt. Yani ana msiba, msiba fake. Msiba wa uongo. Kwa chochote unachokifanya sasa hivi, piga hesabu zako vizuri. Tulia. Usiseme na mimi itakuwa bado mbali. Sio mbali kama unavyofikiria. Mbali kwa namna ya kuhesabu miaka. Lakini kwenye mavuno, you will definitely vuna it. Na ndiyo maana kauli yangu ya kusema kwamba tunaweza tukachana kurasa, tukaanza upya, isikupe wewe nafasi ya kuendeleza chochote unachokifanya kibaya. Mama la mama kasema, tufanye tu, tutachana karatasi. No, gharama yake ni kubwa. Gharama ni kubwa. Yakobo alidanganya mara moja tu, kidogo tu. Alidanganya kwanza, hata kudanganya peke yake, alikuwa na mama. Mama yake alimwambia lanako juu yangu mwanangu. Akasema sawa. Wakadanganya wote na mama yake. Mama akafa. Kabakia mhusika sasa. Mhusika kazaa watoto 12 waongo. Kama yeye. Wakaungana, wakatengeneza uongo Pro Max. Wakamua mdogo wao. Na wakajikaza, yani uongo kiasi kwamba katika 12 hakukua tena mmoja wa kusema baba hayafa. What? What wakavu, yani kripti za miogo. Wakavu. Wakamdanganya baba yao, sio mwaka mmoja, sio miwili, kwa muda mrefu. Na kwa hiyo baba, Biblia inasema tangia kipindi kile alikuwa mtu wa kuugua Yakobo na kusikitika, mtoto wangu fake. So you should live very clear and right njia zako, kwa sababu sisi the Osborns hatufi mapema.
Amen.
Tutaishi kweli sana. Mimi sijai kuona pasta aseme ameenda kwa udongo. Hawana. Sasa tu ni aziki. Mazishi aziki. Sijai kuona. Yaani sijai kusikia sasa msiba. Wote ambao tumetoka nao Morogoro. Kwanza kama ni mashahidi, nani alifariki kwenye huduma yetu tukaenda kama kanisa? Hakuna. Watu hawafi. Maanake ni tutaishi muda mrefu kuyaona mazao ya maisha yetu. Maanake lazima tuende na Roho Mtakatifu vizuri sana, ili ukifika muda wa kuvuna tuvune. Maana Biblia inasema tunda la Roho ni, maanake ukisikia tunda, maanake kule mbele kule kuna mavuno.
Amen.
Unaposikia tunda la Roho, kitunda ni kama kipeke, kimbegu. Mbegu ya nini sasa? Mbegu haina maana. Mbegu inaleta maana itakapopandwa. But after some time, inaleta results. Inaleta mazao. Na ndiyo manamtu yote ambaye hana roho mtakatifu. Hata kuomba wezi, ya nchemchemu amna, kichunda kile amna. Baba, katika jina la Yesu, kama unavyojua, hivi ni kuomba nini? Hivi tunaombea nini? Mtu mwenye roho, yani hakumbuki mtu mwenye roho mtakatifu. Uwezi hata kusema hivi prayer point. Kiona unapewa prayer point amna. Na ndiyo maana nilikuwa nasema siku ile read the word, soma neno. Ili neno kwanza unajua sipe. Muombaji asiye soma neno ni mbea.
Yes.
Nimesikia na mimi. Hii huduma hii jamani. Tumuombee, tunamuombea nani? Kwa hiyo habari zake prayer point zake zote inabidi kuna taarifa isiye kwanza. Anamuona kuna mtu hapa hapa tulipokaa sisi kuna mtu mnene kuliko wote. Kwa nini sasa hivi unamuona anavohema? Kama asma. Hey, jamani tumuweke kaka kiko ni maombi. Hiyo unakuwa unaomba as per situation. What if hapa?
Yes.
Hapa unaomba as per situation. No, no, no. Unatakiwa uombe, not per situation, as per revelation. Wow. To where you are going.
Wow.
Hey. Ukitaka uombe per situation, utafariki. You pray per revelation. Roho Mtakatifu anakuambia uko mbele kwa kuna kikombe. Unawambia Yohana. Yes. Tukaombe, mbona nasikia kama nataka kuugua. Nasikia uchungu. Nini? Hami sijui, lakini kuna namna tunasikia huko naona huko mbele. Ah, wakaenda wale wakasinzia, wakalala.
Yes.
Yeye mwenye jambo lake, usingizi hamna. Ukiwa una jambo lako,
yes,
uwezi kuandika iPhone. Wala uwezi kuamshwa. Jamani mama Kano, nyie tujikite na maombi. Tuombe nyie kuna leo na kesho hamna. Roho Mtakatifu akishakaa anageuka kama alamu. Wenyewe tu unaona siko salama. Siko salama. Siko salama. Imagine Yesu angekuwa anasubiria circumstance itokee ndo aombe. Asingetembea juu ya maji kwa sababu ingebidi kwanza ayaone maji. Aanze. Idara ya kupaniki. Mungu wangu wewe, mbona umeniacha? Sasa utaniacha kule na hapa mbele umeniacha. Haya maji mimi nitavukaje? Lakini na alipoona maji alikuwa very calm. Na Roho Mtakatifu ana tabia ya kutulia. Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa pili wa tabia anasema na Roho Mungu akatulia. Ukishajiona wewe unakaruka kama panzi. Yesho mtu hapo umetua. Yaani taarifa kidogo ushapanika nasikia kafa. Nimesikia anaumwa. Wewe unasikia kama moyo. Roho Mtakatifu. Sign ya kwanza una Roho Mtakatifu unatulia. Hata kama uambiwe jamani kuna nini? Mandojo kafariki. Jamani tulikuwa na pamoja. Hiyo watu wanaondoka. Jamani vijana tunaisha. Tufanye. Become very comfortable. Unatulia kwa sababu Roho Mungu ni mtulivu. Kwa nini utulie? Kwa sababu huwezi kujenga kama una panic. Roho wa Mungu alipotulia juu ya maji, Biblia inasema hivi, Mungu akasema sasa na iwe nuru. Kama Roho angekuwa ana panic, ni ngumu sana Mungu kusema. So sometimes panic disorder inamsababisha Roho wa Mungu anashindwa kuongea kwa sababu utulii. Nitatuliaje? Read the word.
Yes.
Read the word. Nimewaambia maombi ni wewe unaongea na Mungu. Ukisoma neno, Mungu anaongea na wewe.
Wow.
Which one is powerful? Mungu aongee na wewe au aongee na Mungu?
Mungu aongee na wewe.
Soma neno kwanza. Kwa sababu hapa Mungu anaongea na wewe. Anaongea na wewe. Ninajia kuangikia siku yangu ukianza kuomba, it is scripture juu ya scripture. Juu ya scripture. Kwa sababu gani? Why do we need scripture juu ya scripture? Kwa sababu Mungu uliangalia neno lake ili alitimize. Sasa kama ndani yako hakuna neno, ataangalia nini?
Kwa maana yake mama, kwa lugha nyingine unaposoma neno, ukiingia kwenye kuomba, unamwambia Mungu kile ambacho amekwambia.
Yaani kwanza hata umwambie, mzigo una flow automatic.
Yes.
Yaani sio tu hata kuomba. Ukiingia kwenye any situation,
yes,
hata kama unapewa cheti, HIV positive. Kwanza hii jamani. Kwa kupigwa kwake. Mimi nimepona. Na hiki cheti hiki. Yaani hata wewe kumwambia, wewe daktari, kwa china la Yesu. Hiki ulichoniandikia hapa na kurudishia wao. Natu asante. Asante studio kwa kushiriki. Asante kwa majibu wa ila mwoni mwako. The flow of the Holy Ghost. Neno linatoka huku nando linakwambia wewe. Umwagi, atumwagi. There is no way Roho Mtakatifu akakaa hapo hapo na magonjwa hapo hapo. Yaani ile tu ile ndio inakupa sasa pumziko. Huwezi kupata pumziko kama kusomi neno. Bwana asifiwe. Na Roho Mtakatifu sio kwamba unajua tukiwa tunafundishwa makanisani, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, unaweza kufikiri Roho Mtakatifu ni mdogo wao. Ba mdogo. Wa mwisho ana nguvu ile ile sawa na Mungu. Ni majina tu kama niseme hivi, Cheche. Mimi namuita Dionis. Namuita Cyprian, Baba Heaven. Ila ninamgawa kulingana na majukumu. Umenielewa bwana? Kuna mahali akiwepo hata yeye mke wake nyumbani sio muda wote. Sijui kwa nataka Cheche anakuita na nyumbani. Anamuita baby. Umeelewa? Nini yetu hapa? Ndio mnamuona leo ni mtu mzima. Kuna mahali akifika ni mtoto wa mtu. Anapewa vitu vya kitoto. Umeelewa? Umeelewa? Lakini ndivyo huyo hatuwezi kusema hivi hapo kwa ni baby. Basi sio tena Baba Heaven. No, ikifika muda wa school fees atambua pale Baba Heaven. Kwa hiyo Mungu ni yule yule ila kwa majukumu ambayo inabidi afanye ndani yetu tunamwita Roho Mtakatifu. Ila si kwamba ni mdogo au ni mdogo, hapana. Anatusaidia na anatuelekeza ana pia anasema kwenye Zaburi ya 32 7 8 pale anakwambia utasikia. Tusome Zaburi ya 32 mstari wa 8. Watu wa Mungu mnanielewa?
Amen.
Naamini hata wale ambao mnatuangalia kwa njia ya mtandao YouTube na Facebook mnabarikiwa hapo mlipo. Unaweza ukashare link ukamkaribisha na mtu mwingine akapata nafasi ya kubarikiwa. Hii ni siku yetu ya 14 sasa ya maombi ya kufunga na kuomba ambayo mtumishi wa Mungu Pastor Tony Kapola alituagiza mwambie kwamba huu mwezi wote wa 8 tutakuwa tumefunga. Kwa hiyo hata kama hujafunga, labda leo ni mara yako ya kwanza unaniangalia, mara yako ya kwanza unanisikiliza na hujafunga, hujachelewa. Kama ambavyo nimekuwa nikisema, hata kama maisha yako yana mambo mengi mchanganyiko, muda wote unaosikia habari, Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Unaposikia, unaponiona hapa ninavongara na hii green, hapo hapo anza maombi ya kufunga na kuomba muda huu. Nenda kwenye YouTube na Facebook account zetu, utapata maombi ya siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku hii ya 14. Hakika Mungu atayabariki maisha yako na hautakuwa kama vile ulivyokuwa. Tulikuwa Zaburi ya 32 mstari wa 8. Biblia inasema
nitakufundisha na kukuonyesha njia
utakayoiendea.
Nitakushauri.
Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu.
Yes.
Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Yes. Kwa hiyo mwana mtoto anakumbusha msamani. Mimi kuna kitu natamani unishauri, sio kwa nia mbaya kakaangu, lakini ujue tu huyu kuna namna, na ndio maana nikasema invest more in your inner man. Inner man. Anakushauri, anakushauri juu ya nini? Juu ya mambo yote. Yote unayoyataka. Sauti yako ya ndani inatakiwa iwe kubwa kuliko sauti ya nje, kwa sababu hata huyo unayemuomba ushauri yeye anasikiliza kutokea wapi. Kwa namna nyingine unamlazimisha yule mshauri wako awe na Roho Mtakatifu mwingi wa kumtosha yeye na wewe, sio? Unanielewa? Yes, nikasema na lazima ni stress hii na kusisitiza zaidi, kwa sababu cases ni nyingi ya kwamba mimi nikisoma neno la Mungu sielewi. Sio lazima uelewe. Sio lazima uelewe. Kwanza utakapotaka kuielewa hii Biblia utajiweka kwenye wakati mgumu sana. Kwenye hii Biblia nyoka anaongea. Humo ndani nyoka anaongea. Wewe tangia umezaliwa ulishawahi kuona nyoka anaongea. Kwa hiyo ukitaka kuielewa Biblia unataka kujitia kwenye kazi ngumu sana. Hii Biblia hii kuna mji mmoja mtu aliwahi kugeuka akawa jiwe la chumvi. Kwa hiyo huko kuna hadithi za kutisha kama mavampire horror movies. Zipo huko. Huko kuna bikira hakubakwa.
Yes.
Umeelewa? Wala hakufanya matendo ya watu wazima. Bikira alikaa kuna mtu anacheka mahali anachekesha usicheke glory lakini kuna bikira alipata mimba kwa ukitaka uelewe Biblia unataka kujitia stress sana kwa sababu huko kwenye Biblia mabikira huwa wanazaa wewe sio bikira na kuzaa uzae lakini huko kuna bikira aliwahi kuzaa nyuka naongea wana communicate nyuka humo sasa cha kushangaza kuna malaika wanakula nyama Biblia inasema alikuwa ametulia zake Abraham kwenye miamoli mamre ametulia akaona watu watatu wakaja kumbe wale walikuwa ni malaika akamwambia mke wake embu watengenezee kitu fulani malaika walikula malaika wakaosha miguu wakaenda Sodoma wakati ya kiberiti kule Sodoma wakataka kubakwa yani malaika haja kufanywa tendo la mwili uwezi kuelewa all you have to do is to believe
yes
Biblia inatakiwa iaminiwe sio kueleweka uwezi kuelewa okay so soma neno la Mungu kwa wingi hata kama uelewe hata kama ujisikii kama uko na mtu wawili au watatu mnaelewana mnachagua kama sasa sisi tunasoma kitabu cha Mathayo mnakusanya na vikundi vichache vichache kuliko muongea bali mbalimbali sizo wasaidia mnakusanyana sawa mnasoma neno mnasoma tu kama story wewe soma tu lenyewe linajua linapotakiwa kwenda
amen
bwana asifiwe lenyewe linajua linapotakiwa kwenda ukishalisoma neno likija kwa wingi lina stir the spirit of prayer
yes.
Ili usiwe mkavu Yuzi baba alikuwa ananifundisha akasema kumbe nilikuwa namwambia bwana maombi this verse inasema maombi ya watakatifu ni manukato
yes.
Nikasema kumbe hii ni kama perfume akasema tena perfume tukafungua perfume moja pale akanimiminia mimi nilikuwa najua perfume ni maji yenye harufu kumbe perfume sio maji perfume ni mafuta Yaani ukifungua kichupa cha perfume ukamimina ni mafuta ukipaka hivi unang'aa.
Yes.
Kwa hiyo neno la Mungu likienda kwenye store likakaa linastia mafuta ya maombi. The anointing of prayer.
Yes.
Kwa hiyo unakuwa tena huna haja ya kutiwa moyo. Hata tukianza kuomba au sehemu yote ukuta sio watu wanaongoza maombi manini. Uwezi kuambiwa omba. Wala uwezi kuomba dakika mbili ukakauka. Kila unayemwona anaomba dakika mbili, dakika tatu. Alafu amekaa naye anaangalia wenzie hivi. Yule anaomba sio tatizo gani? Yule amejokea hadi ukutana labda kaacho. Ukimwona huyo ujue tayari mafuta ya maombi hamna. Why? Kwa sababu neno la Mungu liko dogo. Pia anasema neno la Mungu na likae sio lisimame. Na likae kidogo.
Kwa
wingi.
Kwa
wingi. Yes. Ndani yenu. Neno la Mungu linakaa. Yaani neno la Mungu kuna mahali kwenye, you know, the inner man kuna kiti. Like a bowl kama bakuli ambapo neno la Mungu likiingia linakaa. Linakaa likifurika. Linaita the spirit of prayer. Inaita roho ya maombi. Kwa hiyo kuomba inakuwa tena sio nini? Sio agenda ya kuomba. Omba. Omba. Mjana kama mbona sijisikii au mbona mimi naomba tu kidogo. Hafu sio lazima uombe kidogo kwa sababu gani? Kwa sababu huyo yupo kidogo. Ili uweze kwenda umbali mrefu wa maombi, soma neno la Mungu. Ndio maana nikasema mtu yote ambaye ni muombaji, anajiita muombaji lakini asome neno, anakuwa muongo au mbea. Kwa nini? Kwa sababu inamlazimu kuchunguza chunguza nini kinaendelea sometimes kwenye maisha yake au kwenye maisha ya watu wengine, ndio anapata prayer point. Sasa unajua hasara ya kupangiwa prayer point na shetani au na circumstances. Ndio leo nakwambia si prayer. Kuomba ni kazi. You cannot afford to have a wrong prayer point. Na shetani anajua kweli kweli. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, hatukosi kuzijua ila zake.
Yes.
Sisi watu wa Mungu tunaomba. Tunaomba sana. Kiasi kwamba when it comes to power, si power tunayo. Sipendi, sisi paa tunani. Hata paa tukilianzisha pa dakambili tuwa tukule chani. Paa tunani. Kwa hiyo shizani kwa sasa, idara ya paa ameondoka. Hila. Anapitisha kinene huku kinene. Na ndiyo maana, kama unasubiri akupe prayer point. Siku moja, kuna mama mmoja. Nisingependa kutaja jina lake kwa sababu ni mtu maarufu sana huko duniani. Kwa na mume wake wote ni maarufu sana, ni wasanii. That story siku nimeipata ilikuwa kama mwaka 2021-22 hivi. Iliabadilisha sana maisha yangu na maisha yangu ya maombi, na naamini itamsaidia mtu mmoja hapa.
Amen.
Bwana asifiwe. Yule mama alikuwa na mume wake na wana familia. Walikuwa watu maarufu sana. Baba ni artist, mwigizaji, na mama ni modo. Anavaa mavazi, anapiga picha, anapendeza. Sasa wakawa na mgogoro wa ndoa wa muda mrefu. Ndoa ina mambo mengi na vitu vingi, kwa wakawa na migogoro. Kwa yule baba na yule mama wakawa wanatumia muda mrefu sana kusovu migogoro yao ya ndoa. Takriban miaka 20. Yani kwa kansela huyu, kwa kansela huyu, kusimu wana saikolojia huu, kwa sababu wenzetu uko nje, mkigombana kidogo, kwa wana saikolojia huu, mkigombana, napiga na nyanya ndo wana saikolojia. Sasa, wakawa wana saikolojia huu, wanaenda huku, mara wanasumbuana, mara huyu, kitanda chake. Unajua nini kikatokea, Dionis? Wale walikuwa na watoto wawili, wa kike na wa kiume. A sad story. Kwa sababu yule mama baadaye akaona wakati ndoa inampeleka sana, akaona acha sasa niokoke. Nimechoka. Wrong motive. Wrong motive ya kuokoka. Akaokoka. Na baada ya kumpa prayer point yake, ni ndoa yake tu. Kweli Mungu sio Othman. Baada ya kama miaka 20-22 hivi ya mtikisiko mikubwa ya ndoa, ni vitu vilikuwa vidogo mpaka vimeshakuwa teenager mpaka ameshaenda chuo. Ndoa ikastabilize. Mambo yakawa vizuri, mwanaume akaacha kumsumbua, mwanamke naye akaacha mdomo, wametulia. Ndoa ina amani. Only to find out. Watu wanageuza macho hivi nyuma, wakakuta yule mtoto wa kiume tayari amepata mwenza. Mwanaume mwenzie. Na mtoto wa kike naye amepata mwenza. A true story. Na mwanamke naye amepata mwenza. Mwanamke mwenzie. Kwao walipoona nyumbani kuna amani, wakamwambia wazee, tuna jambo letu sasa. Naona nyumba imetulia. Tuna jambo letu kama wazazi, nyie kama wazazi wetu, tumeona tuwaletee taarifa rasmi. Mimi nataka kuoa dada sasa. Wakaisa, au watujisikia vizuri. Kusema ya mimi, mshukuru Mungu, mnaye muomba umundani. Amejibu amani ya nyumba hii. Haleluya.
Amen.
Amejibu, mimi nataka sasa kuoa. Kabla hajamaliza, baba naye akasema na mimi, nataka sasa kuolewa. That's the challenge ya kuishi, and then circumstance. Ndo zinakupa prayer point. No, Dionis, mimi nina mitubuku yangu hii hapo, tina imeandikwa mwaka 2025. Humu nina maombi yangu ya kila wiki. Nikiandika maombi yangu ya wiki, natembea nayo ilo wiki hata kama mtu aumwe. Sitamweka kwenye maombi. Imagine, mimi shetani hawezi kunipangia prayer point. Sijamaliza jambo langu lililoandika humu, mtoto anakoa. Naacha na hili sasa, lakini sana kikozi. Sijamaliza kukoa, baba watoto humuoni nyumbani, unaacha kikozi. Unaanza kumva. Baba huyu hajamaliza, biashara imepata changamoto, sijui umetapeliwa, au sijui mtaji umekolapsi. Unaanza kuzana na mtaji. Ndio sisi maisha yetu ya kila siku. Biblia inasema hivi, waongozwao na roho. Hao ndio wana wa Mungu.
Yes.
Sio waongozwao na matukio, sio waongozwao na circumstances, waongozwao na roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukapoanza kuomba hapa, tutaomba watu wa Mungu sawa. Wameandika maombi yao hapa. Ila leo tunawaombea walipo na sisi wenyewe kwa niaba yao tunaomba. Roho Mtakatifu awajae na kuwajaza huko waliko. Right. Awape miongozo, tumesoma hapa kwenye Zaburi. Mm-hmm. Wawe wanasikia sauti nyuma ikiwaelekeza. Njia ndio hii. Mm-hmm. Fuate, pita hapa, ukosei, pita hapa, ukosei, pita hapa, ukosei. Mtu yote anayeongozwa na Roho hawezi hata kukosea. Samani mchungaji Cheche, samani sana kakaangu. Inawezekana mkana kukosea na ratiba zako nyingi sana. Maana wanaanzaga hivyo na kupanga. Yaani anakupanga kwanza na kutengeneza mpaka aje aseme jambo. Ushachoka, samani kakaangu. Sio kama tukua na kulia muda wako, hapana, unilie muda sema sasa. Yaani mimi nina kitu lakini ningependa pia ningependa nikushirikishe. Mhm. Sema sasa. Okay, yani sije ikawa kama no, sema sasa. Anakueleza jambo ambalo so many times umetokana msikiliza mtu moyo wako unasema Mungu wangu. Mbona jibu liko so obvious? Kwa hiyo jibu linakuwa obvious kwako ambaye wewe Roho Mtakatifu anakuongoza, umezoea kumsikia, umemzoea, unamzoea kumsikia. Lakini kwa yule mwingine ambaye Roho Mtakatifu hamsikii au hata hajui. Unajua sio kama Roho Mtakatifu hayupo kabisa. Kuna wakati mwingine anakuambia sema kwa sauti ka chini. Light kama ungekuwa umemjaza zaidi kama ambavyo nimeelekeza na kufundisha kwamba ukiwa unasoma neno la Mungu, ukiwa unanena kwa lugha anakuwa active na anajia kwa hata akiongea inakuwa so loud. Unielewa? Kwa mfano kama hapo Cyprian mtu anaweza kukuletea chupa labda ya pombe au bia ukasema nazungwa na njia mbili. Nini? Mama. Shalom mama. Shalom mama mzache. Uko wapi mama? Ah, pana mimi nipo mkoloni. Ah, sawa, samani. Kuna mtu si kwa nia mbaya amenitia hapa chupa imeandikwa kama savana. Yaani nikisoma kama savana hivi au Hennessy, yani kitu fulani hivi kikubwa. Mamangu, nahisi hii ni pombe. Eti, ninywe? No, yani tu kuna mazingira hiyo hapana. Yani Roho Mtakatifu ndani yako sasa yuko so loud. Kwa kuna vitu wewe sina kuuliza. Hiyo hapana, hiyo sisemi. Hiyo hata mzee simwambii naishi hapa. Ndivyo inavyotakiwa kuwa kwenye maamuzi yako ya kila siku, ya kila wakati. Yani huhitaji mtu yasema mimi nimetabeliwa. Kulikuwa tu kuna kitu kinakwambia Mungu. Anakudanganya usimpe. Ni mtu wangu. Mbona anarudishiaga? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. So kwenye Mathayo pale sura ya 14 tukirudi mstari wa 23 tukaona pale akaenda faragani. Akaomba.
Yes. Mathayo 14:23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani. Kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni alikuwa kwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari. Kinataabika sana na mawimbi. Maana upepo ulikuwa wambisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi wake walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika. Wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo.
Si?
Yes.
Nguvu ya Yesu imejaa. Maombi yanakupa boldness.
Yes.
Prayers nakupa ujasiri. Ujasiri wa kujibeba wewe na kuwabeba wengine.
Yes.
Prayers.
Yes.
Maombi ni kitu very very powerful. Na nasisitiza kwamba hii sio kwamba ni program. Hapana, hii sio program. Huu ni mfumo wetu wa maisha wa kila siku. Kwa sababu tunatakiwa tuwe very stable kila siku. Kila siku tunatakiwa uwe strong. Lakini pia strength inaambukiza. Ukiwa wewe strong unaweza kuwavusha na wengine. Ndio maana hapo unamwona Yesu. Ah, namwambia Petro, jambo dogo.
No.
Wewe njoo. Kwa hiyo upo kwenye hali, upo kwenye situation, upo kwenye changamoto ambayo wewe umesha imaster. Ukimaster wewe, rahisi kuwaelekeza wengine modality how to master.
Yes.
Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Tupate nafasi.
Yes.
Tupate nafasi.
Yes.
Mimi wanasema story za maombi ni rahisi. Kuandika na kusoma vitabu vya maombi ni rahisi zaidi. Ila kuomba sasa.
Kazi.
Ni kazi. Tuombe. Tuombe kwa ajili yetu.
Yes.
Tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu ambao wameandika maombi yao.
Yes.
Na hata kama unatuangalia hapa kujaandika maombi yako, hii ni platform ya bure kabisa ambayo mtumishi wa Mungu ametupa ya kukusanya maombi. Maombi sio tu shida. Visions, mipango yako, dreams, vitu unavyotamani Mungu akufanyie, vitu unavyotamani sio tu Mungu akufanyie, Mungu akusaidie kufanya.
Yes. Mm-hmm.
Roho Mtakatifu manake Mungu ametoka huko aliko, amejaa sasa ndani yetu, yuko moyoni, kwa hiyo ana operate akitokea ndani yetu through us.
Mm.
Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuandika, nafasi ya kuomba, do like you mean it.
Mm.
Fanya kama unamaanisha.
Yeah.
Usiwe tu kama nika program kwa watoto. No. Hapa ndio tunaitia sasa. Tunaitia jina la Bwana mahali hapa. Ndio madhabahu sasa. Ni maombi ya watu wameandika kwa imani, wakiamini Mungu kupitia Pastor Tony na sisi wote ambao tunatumika pamoja naye tunaomba mahali hapa. Wenyewe wanaamini. Itakuwa kwa hiyo pata nafasi kama ujaandika maombi yako, andika either kwa namba za kawaida au kwa WhatsApp 0713 70 21 87 au 0762 153 539. Andika maombi yako au email, na email inapita hapo chini, imetulia hapo. Chukua hiyo email, andika maombi yako hapo, andika, kwa sababu sisi ndio ibada sasa, tuna ibada nyingine.
Yes.
Kesho tutakuwa Mkuyuni pale Makumbusho Millennium Tower, tutakusanyika pale kuanzia 10:30 jioni, tutakuwa na ibada pale, lakini kwa leo ibada yetu ndio hii sasa, kama ambapo tungeomba pale ndio tunaomba hapa. Amen.
Yes.
Na mtu yoyote asikudanganye, akakwambia na kuombea wewe uko uliko kumzika tu. Wewe kama umeandika maombi yako haya, kwa sababu ni ngumu kuyafungua yote anakoyaangalia. Maana kwa namna moja ama nyingine wewe ndio unajua uzito wa kile ulichoandika. Na mambo yako jinsi yanavyokusonga. Na ndio maana tumesoma hapa kwenye Mathayo sura ya 14 mstari wa 23. Yesu alienda faragha peke yake. Peke yake. Alikuwa na wanafunzi. Sio wawili, sio watatu, 12.
Yes.
Lakini imagine umezungukwa na watu 12. Sio ambea. Tapeli alikuwa mmoja tu. Na yeye tu yeye alishawishika. Umezungukwa na watu 12.
What?
Lakini unaamua pamoja na watu 12 still bado life is very very personal. Tumekaa hapa wote, tumekaa hapa tupo kama watu 7 hapa. Tuko watu 6 hapa. Lakini wote hapa sisi, kila mtu ana jambo lake. Ana mambo yake binafsi ambayo hata kama mimi anipende kiasi gani au Pastor Kevin hapa nimkubali kiasi gani, kuna mzigo sitaweza kumbebea. Pamoja na kumpenda kote mtumishi wa Mungu, mimi nakumpenda. Kwa kweli namkubali. Namkubali sana Pastor Tony. Lakini ni mtu tu mmoja hapa duniani ambaye aliweza kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mimi siwezi kufa kwa ajili ya pastor. Tu kama ananisikia na nisimbomba msitugombanishe kama wanandoa. Msikilize mke wako kasema hawezi kufa, no. Ila kwa upendo na umpende. Bado kuna kitu siwezi kufanya kwa ajili yake. Maanake hiyo natupelekea mahali pa kusema kuna mahali maisha yanaenda na tupeleka pia kwenye kikona. You are alone. Tunaishi kama mobs, tunaishi kama vijana, tuna marafiki zetu, tuna ndugu zetu, tuna BFF, tuna wana, ukiwa na shida unampigia. Lakini kuna vitu vingine unaibeba kama ya kwako. Kwenye ajenda za msingi, sometimes be selfish. Natoka hapa, tukiondoka hapa, huu ni usiku sasa. Tukitoka hapa, jitafute mahali, omba kama Yesu. Soma hapa, Yesu mwenyewe, Yesu ambaye anajua kabisa yeye ni raia wa mbinguni, ametoka mbinguni, amekuja zake kwa short Yani anaki mission very short. Mission ilifanywa miaka mitatu tu.
Mm.
Lakini bado ilimlazimu kuomba. Hawe Yesu wa wapi? Yesu wa sinza. Utaki hata kuomba. Hmm? Asubuhi tukuhamasishe. Tukubembeleze, tukutie hamasa. Omba, omba. No, watu wa Mungu. Lakini sasa wakati mwingine sio kwamba mtu apende kuomba. Ndani chemchemu imekauka.
Yes.
Hana, read the word.
Yes.
Soma neno, sielewi. Jamani, nimeshawaeleza madhara ya kulielewa neno. Itakutoa kwenye focus.
Mm.
Neno la Mungu usilielewe. Neno la Mungu liamini, lichukue kama lilivyo. Lisome.
Yes.
Sawa?
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Tunaelewa na watu
wote. Amen.
Kutuombe kwa Roho Mtakatifu. Usipungue, kila wakati tujaze. Biblia inasema Roho yachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho wa Mungu apite kwenye haya maombi moja baada nyingine, achunguze. Watu wameandika, sababu mwingine kaogopa kuandika.
Yes.
Ana vitu vingine zaidi ya hivi alivyoandika. Roho wa Mungu apite, achunguze beyond, awasaidie watu.
Yes.
Kwa yale wanaoyaona saizi na yale ambao hawayaoni.
Mm.
Hawezi kujua kesho itakuwaje.
Yes.
Kesho kutwa itakuwaje.
Mm.
Au tayari kuna mistakes mtu ameshazifanya, lakini ajui sasa nifanyaje. Maana hapa nimesema mtu utakuta amekosea mambo, ana kurasa zake chache. Mwingine kurasa zake hazichaniki. Unajua kuna matukio na kuna vitu kwenye maisha ya mtu unforgettable. Tayari mtu ana watoto, tayari hapa naongea na mtu, lakini mtu tayari ana mimba yake huko alishamba. Au tayari mtu mgonjwa, mama mimi nishakosea, nishazingua na naumwa. So Roho wa Mungu apite beyond prayer points ambazo zimeandikwa. Baba, katika jina la Yesu, shara bata na manturi shara basi yantura basa kana bashiri tana basi ninda wewe ambaye unatuangalia Maombi ni kipaumbele. Maombi ndio maisha yenyewe. Sawa? Lakini pia huwezi kuomba kama kuko dry ndani kumekauka. Huwezi kuomba. Kwa namna nzuri kabisa, hata kwa wale ambao mimi siwezi kuomba, nawezaje kuwa muombaji? Usianze kwenye maombi. Anza kwenye kusoma neno. Read the word of God. Neno la Mungu likishajia utajikuta automatic.
Yes.
Unaongea na kuconfess matamko ya imani. Bwana asifiwe. The moment unaongea matamko ya imani, ndio maombi yenyewe. Maombi sio lazima umueleze Mungu shida. Hapana, kama ambavyo nimesema, mawasiliano ndio yanaleta mahusiano. Unaweza kusema sisi tunahusiana halafu hatuwasiliani. Kwa wewe unaposoma neno, unamuelewa Mungu. Chemchemu zinapofurika, ukapata ari, Roho Mungu akaja ukaomba. Equation inakuwa imebalance. Wewe na Mungu mnafanya kazi. Pamoja mbele nasema katika mambo yote, Mungu anafanya kazi. Na wale wampenda katika kuwapatia. Yes, kwa hiyo mko mnawasiliana, ndio anakuwa anajua huyu mwanangu kuna jema fulani analihitaji. Bwana asifiwe.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.